В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Спостерігачі про місцеві вибори в Україні.
Близько 70% цих порушень – це є порушення процедурні. Це, наприклад, не відкриття вчасно виборчих дільниць, відсутність кабінок для голосування, серйозна відсутність фіксувалася бланків, протоколів.
Ситуація в Маріуполі. Кого покарають за зрив виборів і що далі? Ми розповімо більш детально про так звані проблемні міста, серед яких і Одеса, і Харків.
Я туди не влез в цю толпу. Тепер вони мені говорять, що мені треба вже новий талон.
І в кого більше сили, наглості, той пробивається швидше.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У Міністерстві внутрішніх справ України заявляють, що станом на 15.00 виборчі бюлетені вже вивезли із 87% виборчих дільниць. Як повідомив начальник департаменту громадської безпеки МВС Володимир Гриняк, міліція здійснює охорону правопорядку ще на близько 10 000 дільниць, де ще триває підрахунок голосів. І більше про підсумки місцевих виборів слухайте далі у «Свободі сьогодні». На Донбасі доба пройшла без порушень Мінських угод. Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
Триває відновлення інфраструктури Донбасу. Сьогодні військові сапери продовжили розмінування Вуглегірської ТЕС. До розмінованих ділянок ремонтники місцевих електромереж вже отримали доступ. Також відновлено 2,5 кілометри газопроводу на ділянці Мар'їнка-Красногорівка. До населеного пункту Артемово від волонтерів Дніпропетровська доставлено теплі речі.
Зазначив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Раніше у штабі АТО повідомляли, що учора бойовики порушили режим припинення вогню у районі села Піски. Вони застосували стрілецьку зброю, гранатомети, зенітні установки та великокаліберні кулемети. Бойовики угруповання ДНР заявляють, що минулої доби українські військові 12 разів порушили режим тиші. Сепаратисти угруповання ЛНР нічого не повідомляють про оперативну ситуацію на території, яку вони тимчасово контролюють. Проросійські сепаратисти на Донбасі заявляють про видворення 2 співробітників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, але в ОБСЄ це заперечують. Сьогодні один із ватажків угруповання ЛНР Василь Нікітін заявив, що 2 співробітників СММ ОБСЄ порушили мінські домовленості, метою яких є припинення конфлікту на сході України. А неназваний ватажок луганських сепаратистів заявив, що спостерігачів попросили наступного тижня покинути територію, яку наразі контролюють луганські бойовики. Але заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Гук зазначив, що ніхто зі спостерігачів не був видворений з території Луганської області. Печерський районний суд Києва відмовився змінити запобіжний захід для свободівця Юрія Сарутюка, арештованого за звинуваченням в організації заворушень під Верховною Радою 31 серпня. Суд відхилив клопотання захисту, який просив пом'якшити запобіжний захід, зокрема передати його на поруки деяким народним депутатам і представникам громадських організацій. Юрій Сарутюк нині перебуває під арештом за звинуваченням в організації заворушень під Верховною Радою 31 серпня. Представники так званої сирійської опозиції заявляють, що відкидатимуть будь-які пропозиції щодо військової допомоги Росії, допоки її літаки продовжуватимуть бомбардувати їхні позиції. Росія має зупинити атаки на наші бази. А потім ми можемо поговорити про майбутню кооперацію, сказав речник вільної сирійської армії. На цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Місцеві вибори 25 жовтня відбулися із незначними порушеннями, які, однак, не вплинули суттєво на результат і загалом дозволяють вважати волевиявлення дійсним. Такого висновку дійшли експерти Комітету виборців України та громадянської мережі «Опора». В цілому позитивно відгукуються про місцеві вибори в Україні і міжнародні спостерігачі. Вони, однак, вказали на прогалини в новому законі про місцеві вибори і помітили, що на передвиборний процес впливали заможні донори. Почуємо репортаж Олени Римовської. Протягом дня голосування і підрахунку голосів спостерігачі Комітету виборців України зафіксували близько 1500 порушень виборчого законодавства, зауважив керівник юридичного відділу організації Святослав Пікуль.
Близько 70% цих порушень – це є порушення процедурні. Це, наприклад, невідкриття вчасно виборчих дільниць, відсутність кабінок для голосування, серйозна відсутність фіксувалася бланків, протоколів.
Через помилки у бюлетенях та проблеми з їхньою кількістю, коли їх було недостатньо або навпаки забагато, КВУ прогнозує, що в окремих містах і селах результати виборів встановлюватимуть суди. У громадянській мережі «Опора» кажуть, що одним із найпоширеніших порушень був підкуп виборців. Спостерігачі «Опори» зафіксували 290 фактів таких зловживань. Водночас у Міністерстві внутрішніх справ кажуть, що наразі затримали 4 підозрюваних у підкупі виборців у Київській та Дніпропетровській областях. В цілому демократичними називають останні вибори в Україні міжнародні спостерігачі. Голова місії зі спостереження за виборами Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Тана Дезулуета зазначила.
Вибори за нашими спостереженнями були конкурентними, загалом добре організованими. У цілому кампанія підтвердила підтримку демократичного процесу. Процес голосування і підрахунок голосів був прозорим і загалом добре організованим, хоч у новому законі бракувало ясності щодо деяких процедур.
У місії, однак, звернули увагу на те, що новий закон про місцеві вибори ухвалили менш ніж за 4 місяці до дня голосування. Закон, на їхню думку, містить прогалини та неточності і потребує доопрацювання. Міжнародні спостерігачі також критикують нерівні умови для здійснення передвиборної агітації в Україні. У попередніх висновках йдеться про те, що, цитую, відсутність граничної межі витрат на проведення передвиборної агітації суттєво перешкодило забезпеченню однакових умов для всіх кандидатів під час виборчої кампанії. Створення умов, за яких неможливо було проголосувати у Маріуполі та Красноармійську, у мережі «Опора» вважають політично вмотивованим.
Створення штучних умов, політично мотивованих умов, а не правових підстав щодо непроведення виборів в Маріуполі та Красноармійську, ми можемо розцінювати як в тому числі форма організаційно-технічного перешкодження виборчого праву колосальної кількості громадян, зокрема місто Маріуполь, це є величезне місто.
Заявила координатор мережі Ольга Айвазовська. У Комітеті виборців України у свою чергу закликають Верховну Раду не ухвалювати поспішні рішення про призначення нових виборів у Маріуполі, Красноармійську, а також у Сватові Луганської області, де так само через браковані бюлетені не відбулися вибори. Активісти побоюються, що проведення там виборів у найближчі тижні може призвести до повтору численних порушень і чергового зриву виборів. Ймовірними гарячими точками під час другого туру виборів міських голів 15 листопада, за даними Комітету виборців, можуть стати Дніпропетровськ, Ужгород та Одеса, говорить очільник Комітету виборців Олексій Кошель.
Виборча кампанія в Дніпропетровську супроводжувалась низкою скандалів, конфліктів і численними порушеннями виборчого законодавства. В місті Ужгород фактично потенційні переможці помінялись місцями. Тобто, якщо взяти оцінки експертні, якщо подивитись на якість ведення виборчої кампанії, то ми можемо говорити про те, що йде повне неспівпадіння прогнозів із результатами виборів.
Що ж до Одеси, у Комітеті виборців заявляють про порушення ведення агітації та відмову видавати копії протоколів спостерігачам цієї організації. Із критикою неможливості переселенців проголосувати виступили за підсумками виборів у мережі «Опора». Ольга Айвазовська звинувачує парламент у бездіяльності щодо цього питання. Активісти з середовища переселенців раніше неодноразово закликали Верховну Раду встигнути ухвалити зміни до виборчого закону, які дозволили б їм проголосувати на новому місці. Парламент такого рішення так і не ухвалив. Міжнародні спостерігачі, відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо неголосування переселенців, лише зазначили, що вимагати таких змін до законодавства мають перш за все самі громадяни України.
Ось ми з вами почули в репортажі Олени Римовської, як спостерігачі критикують, зокрема, створення умов, за яких неможливо було проголосувати у Маріуполі. І ось із Маріуполя почуємо місцеву журналістку Тетяну Ігнатченко. Ось виглядає, Тетяно, що питання про те, коли будуть проведені вибори в Маріуполі, досі відкрите. Його має вирішити Верховна Рада України. Парламентарі вже заявляють про те, що підготували відповідні законопроекти. І ось, Тетяно, до якої дати проведення виборів схиляються учасники виборчого процесу?
Людмила, ну тут одностайності немає. Політичні сили, які мають своє представництво у місцевій виконавчій гілці влади, і я говорю зараз окремо про наш край, першим номером у списку якого є нинішній мер міста Юрій Хотлубей. От, власне, вони наполягають на середині січня. А більшість же політичних сил, які мають обмежений фінансовий ресурс, заявляють про те, що вибори повинні відбутися якнайшвидше. Прошу послухати, що говорить про це один з кандидатів на посаду мера міста Максим Бородін.
Мы заинтересованы, чтобы все-таки выборы произошли в ближайшее время, но с теми изменениями, о которых мы говорили, что под реальным контролем. Потому что если мы не поменяем всю суть...
Мы зацікавлені в тому, щоб провести вибори найближчим часом зі змінами та під реальним контролем. Якщо ми не змінимо сутність, то 15 листопада знову отримаємо ситуацію, коли ЦВК захищатиме чиїсь інтереси, а не інтереси виборців. А ми обіцяли їм чесні вибори. Не можна розчаровувати людей, яким ми дали надію. Ми почули одного з кандидатів у мери міста Максима Бородіна.
Тетяно, ось сьогодні учасники процесу зробили спільну заяву. Про що конкретно?
Людмило, ну це була заява-звернення до Верховної Ради від учасників процесу. І стосується вона трьох основних питань. Заміна голови міської виборчої комісії Ірини Юріної, відставка голови ЦВК Михайла Охендовського та ухвалення такого закону, щоб унеможливив підкуп виборців. Пропоную послухати, як про це сказав кандидат у мери міста Микола Зеленський.
Я хочу обратиться к нашим депутатам, к нашему большинству в Верховной Раде, чтобы они немедленно приняли законы.
Хочу звернутися до наших депутатів, щоб вони негайно ухвалили закон про заборону встановлювати лавочки, асфальтувати дороги під час виборів. Це прямий підкуп виборців. Та сама гречка, тільки ще гірше. Так сказав Микола Зеленський, кандидат у мери міста.
А що, власне, Тетяно, відбувається у виборчих комісіях?
Людмило, ну знаєте, найбільше люди зараз переймаються питаннями оплати. Тобто у міській комісії членам ДВК говорять, що їм можуть взагалі не заплатити за роботу, яку вони вже, оскільки ми розуміємо, вже фактично виконали. Мовляв, ЦВК має вирішити це питання, це в їхній компетенції. Більшість штабів також означають, що не можуть собі дозволити виплатити премії своїм представникам у комісіях, власне, через брак коштів і фактично, як вони кажуть, за невиконану роботу. І лише представникам сил, яких підтримує Метінвест, обіцяють на підприємствах відгули та навіть якісь кошти.
Нагадаю, що Метінвест – це підприємство, яке належить Ринату Ахметову, так?
Так, власне, навколо якого і відбувалися ось оці всі основні заворушення, тобто на підприємстві якого друкували, власне, оці бюлетені, через які і не відбулися вибори.
Дякую. На прямому зв'язку із Маріуполя була місцева журналістка Тетяна Ігначенко. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. А ось у Харкові під рахунок голосів ведеться зі скандалами і штовханиною. Зночі і, власне, дотепер в приміщенні міської територіальної виборчої комісії чекають свої черги для здачі протоколів кількасот представників дільничних комісій. Люди скаржаться на вкрай погану організацію роботи міськвиконкому, бо черга просувається надто повільно. Представники ДВК, яким пощастило знайти місце, сплять, а інші буквально відвойовують або купують номер в черзі до членів міської комісії. Про це почуємо подробиці від нашого кореспондента Володимира Носкова, який з нами на прямому зв'язку по скайпу. І ось про свіжий розвиток подій саме від нього дізнаємося. Володимире, з яких причин виникла тиснява у приміщенні міськвиборчкому і як довго триватиме підрахунок голосів?
Ситуація склалася через те, що голови дільничних виборчих комісій передають свої протоколи і бюлетені саме за виборами до обласної ради, передають до міськвиконкому. Оскільки для виборів в обласну раду місто Харків є одномандатним виборчим округом. От і склалося так, що до міськвиконкому майже водночас приїхали представники 601-ї ДВК Харкова з протоколами, мішками з бюлетенями та іншою документацією. В залі, де ведеться прийом протоколів, перебуває кілька сот людей. Там духота, втомлені люди, роздратовані, люди, які не поспали по кілька діб, готуючи вибори на дільницях. Ось давайте послухаємо, що розповіли нам представники київського ДВК, які, власне, стоять із 7-ї ранку. Слухаємо.
бардак нереально попасть. Председатель говорит, что у них все хорошо организовано. Сейчас проходят номера 430, 440, 460. Я туда не влез в эту толпу. Теперь они мне говорят, что мне надо уже новый талон.
И у кого больше силы, наглости и останніх таких остальных негативных рис характеру, той пробивається швидше.
Власне, ви зараз чуєте той гамір, той шум, де знаходяться представники ДВК. Голова міської територіальної виборчої комісії Ганна Биндич каже, що в такому безладі винуваті самі члени ДВК. Їх просили приїжджати по черзі, попереджаючи наперед, а вони з мішками приїхали усі одразу. Ганна Биндич каже, що члени комісії мають підрахувати, сподіваються на це принаймні за 2-3 дні. Ось, власне, що сказала нам Ганна Биндич. І, власне, під час нашої розмови трапилася одна із сутичок. Слухаємо.
Выдали талончики, попросила, вон там стоять кресла, присядьте, пожалуйста, пока будем вызывать антифонса. Вот, Саня, вот, пожалуйста, самоорганизация. Когда мы не успеваем рвать талончик, перепродают друг другу талончик. По одному проходят, прячут себе, говорят, что они прошли или потеряли талончик.
На вид торгуют?
Да, да.
Це була Ганна Биндич, Людмило.
Володимире, натомість є ж результати паралельного підрахунку голосів, який вели громадські організації КВУ та «Опора». Перемога чинного міського голови Геннадія Кернеса все ж таки підтверджується?
Так, дійсно, невідомо, коли з'являться офіційні дані. Геннадій Кернес перемагає з величезним відривом від своїх суперників. Про це свідчать паралельні підрахунки Комітету виборців України та громадської мережі «Опора». Спостерігачі громадської мережі кажуть, що Геннадій Кернес може набрати більше 65%. А от КВУ підрахував, що Кернес може набрати більше 63%. Ну і останнє скажу, що до міської ради більшість буде збирати партія «Відродження», яка набирає більше 53%. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку із Харкова був кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Нагадаю, що підрахунок голосів ще не закінчився. А ми з вами переходимо до Одеси, де під питанням залишається проведення другого туру виборів у мери. Якщо чинний голова міста Геннадій Труханов не отримає більше 50% голосів, то буде повторно змагатися з представником команди реформаторів Сашою Боровиком. Він наразі на другому місці в рейтингах, і експерти переконані, що в випадку другого туру Одеса може стати так званою гарячою точкою. На зв'язку із Одеси Людмила Гіцевич. Людмило, які є прогнози щодо другого туру виборів на посаду мера в Одесі?
Вітаю, Людмило. Експерти насправді не заперечують високих результатів чинного голови міста Геннадія Труханова, проте сумніваються, чи зможе він все ж таки отримати більше 50% голосів виборців. Наприклад, на думку політолога Ярослава Католика, масштабна підтримка Труханова мешканцями Одеси стала результатом тривалої цілеспрямованої передвиборчої кампанії та є абсолютно прогнозованою. Пропоную послухати політолога Ярослава Католика.
Він вже довгий час має повний контроль над Одеською міською радою. Він має великий контроль медіаресурсів. З нього тісні політичні зв'язки з різними політичними силами, які теж не ворожі до нього, скажімо так. І окрім цього, в нього велика команда професіоналів, які, скажімо так, професійно займаються виборами.
Також Ярослав Католик вважає, що зараз насправді не просто прогнозувати результати ймовірного другого туру, адже у Труханова все-таки є певний антирейтинг, а впізнаваність його найближчого конкурента Саші Боровика ґрунтується переважно на рейтингу Міхаїла Саакашвілі, до команди якого він належить. Сам Саакашвілі заявив, що будь-які екзит-поли, результати яких не передбачають другий тур, є фальсифікованими та маніпулятивними. Людмило?
Які, Людмило, були порушення на виборах в Одесі та області?
Спостерігачі комітету виборців України та мережі «Опора» фіксували численні порушення, зокрема порушення процедури голосування на більше ніж 40% дільниць. Найчастіше порушувалось право на таємницю голосування, були зафіксовані факти підкупу виборців та агітації в день виборів. Також спостерігачі фіксують нестачу копій протоколів для спостерігачів, власне. Варто зазначити, що одеські правоохоронці вже відкрили 5 кримінальних проваджень за порушення закону на виборах.
Дякую. З Одеси ми почули інформацію від кореспондентки Радіо Свобода Людмили Гіцевич. Нагадаю, більше даних, які тільки з'являться, читайте на сайті radiosvoboda.org. А в нашій передачі ми почуємо далі і від перехожих Києва, чи на їхню думку місцеві вибори в Україні були демократичними.
Ми не можемо це проконтролювати.
Мене вразило, що була низька явка.
Достатньо справедливі демократичні вибори.
Думаю, що вони були демократичними і сильно сфальшовані.
Також у нас будуть інші теми в передачі, а саме Сполучені Штати готові ще більше інвестувати в українську економіку, так пообіцяла міністр торгівлі США Пенні Пріцкер.
My trip here is exemplifies what we call
і сьогодні в дружній бесіді з президентом Порошенком ми обговорили здійснення реформи,
яке продовження отримав конфлікт під час футбольного матчу київського клубу «Динамо» з англійським «Челсі», коли на трибунах побили чорношкірих вболівальників. Про це ви почуєте далі у «Свободі сьогодні», а в наступній програмі «В Європі на зв'язку» про українську діаспору.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
А у «Свободі сьогодні» ми з вами почуємо думки киян. Чи були місцеві вибори, про які ми говорили на початку передачі, демократичними? Як вони вважають? І ось відповіді жителів столиці.
Наскільки там було все позбавлено фальсифікацій, ми навіть відгадки не маємо. Ми не можемо це проконтролювати.
Мене вразило, що була низька явка. А так, мені здається, що вони були демократичні.
Достатньо справедливі демократичні вибори. Я думаю, що фальсифікації не було.
Я думаю, що вони були демократичними і сильно сфальшовані.
Я не можу сказати, я не приймала участь.
Враховуючи, що в нас президент народний, то вони повинні були бути демократичними.
Це принаймні в Києві. Я знаю, що ніяких утисків. Там Маріуполь, я чула, там ситуація інша.
Я не спостерігав, але мені здається, що у нас ще не готове суспільство.
Перемогу одержали опозиційний блок. Я сумніваюся, що люди за нього могли голосувати.
Ми кримчані, ми не участвували в виборах. У нас лишили такої можливості, к сожалению.
І відносно мене, коли я проголосувала, то вони були демократичними. Я не побачила жодних порушень.
Місцеві вибори – інформація для відповідального рішення.
До інших подій сьогоднішнього дня у «Свободі сьогодні». Сполучені Штати готові інвестувати в українську економіку. Вони продовжать надавати фінансову допомогу українському уряду і допоможуть Україні з реформами. Про це заявила сьогодні під час офіційного візиту до Києва міністр торгівлі США Пенні Пріцкер. Певне поліпшення умов для інвестицій побачили і представники американського бізнес-середовища, і експерти. Однак останні називають низку перешкод для нормального розвитку бізнесу, які зберігаються в Україні попри задекларовані урядом реформи. Далі Євген Солонина.
США мають намір надати Україні вже третю кредитну гарантію розміром 1 мільярд доларів, запевнила президента України Петра Порошенка міністр торгівлі Сполучених Штатів Пенні Пріцкер під час сьогоднішньої зустрічі з ним у Києві. Утім, надання позики не є головною метою її візиту до України, уточнила міністр торгівлі Сполучених Штатів. Найважливішим є те, що США продовжують підтримувати курс України на здійснення реформ та посилення позицій держави у світовій економіці. Про це Пенні Пріцкер заявила, відповідаючи на запитання журналістів.
My trip
Моя поїздка до України є передовсім комерційною дипломатією. Я приїхала з бізнес-лідерами таких корпорацій, як Cargill, Westinghouse, Citibank, NCH Capital, Honeywell і DuPont. Прогресом є те, що уряд США та МВФ сприяють співпраці України з цими та іншими компаніями. І сьогодні в дружній бесіді з президентом Порошенком ми обговорили здійснення реформ у таких галузях, як енергетика, ринок капіталу, податкова система і, найважливіше, протидія корупції та судову реформу.
Натомість президент України Петро Порошенко подякував Сполученим Штатам за дружню позицію щодо України.
Приємно було сьогодні почути, що ми розширимо нашу співпрацю, в тому числі і в макрофінансовій сфері. Ми звірили годинники нашої співпраці і виявилося, що наші підходи повністю совпадають і щодо порядку денного реформ.
Зі свого боку, український прем'єр Арсеній Яценюк під час зустрічі з американськими урядовцями та інвесторами підтвердив свою готовність поліпшувати українські фінанси, економіку та бізнес-клімат. Але уточнив, що в цьому напрямку не все залежить особисто від нього і від уряду.
Уряд багато зробив через відкриті дані, через відкриті реєстри і через створення центрів надання адміністративних послуг. Це перший блок. Тепер другий. Де є корупція в Україні? В першу чергу вона залишилася в Державній фіскальній службі, на митниці і в тих органах, які ще мають надмірні повноваження.
Український уряд наразі не усунув усі значні перешкоди на шляху інвестицій та розвитку економіки. Однак загалом ситуація стала більш-менш сприятливою для західних інвесторів, пояснює Радіо Свобода аналітик Dragon Capital Олена Білан.
Вже є така комбінація факторів, яка сприятиме процесу залучення інвестицій. Це деескалація на сході країни, по-друге, макроекономічна стабілізація, тобто це дуже сприятливо для інвестицій будь-якої країни.
Загалом інтерес до України виявили понад 150 інвесторів зі Сполучених Штатів. Такими є результати українсько-американського бізнес-форуму, який відбувся влітку цього року у США. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ще одна тема в нашій передачі – конфлікт під час футбольного матчу київського клубу «Динамо» з англійським «Челсі», коли на трибунах побили чорношкірих болівальників, отримав продовження. Виконавчий директор НСК «Олімпійський» Володимир Спільниченко заявив, що окрема трибуна для людей, що мають інший колір шкіри – це хороший вихід для безпеки. Подвійним расизмом назвала цю заяву одна з правозахисників. Натомість вболівальник із «Ультрас», який знайомий із Спільниченком, переконаний, що на цю фразу директора спровокував журналіст, а сам керівник Олімпійського зовсім не вважає так. І прес-служба Олімпійського вже спростувала закиди щодо расизму Спільниченка, пояснивши тим, що його слова вирвали з контексту. Проте, чи фактор расизму присутній в українському футболі, почуємо у матеріалі Яни Полянської.
Спільниченко сказав, що створення окремого сектору для іноземних вболівальників – це хороша ідея, аби не було проявів расизму. Про це він коментував, відповідаючи на запитання журналіста в ефірі каналу 2+2.
Хороша ідея, ми, мабуть, прислухаємося до вашого пропозиції і постараємося для них зробити, може бути, окремий сектор, для того, щоб не було проявлення расизму.
Це була його реакція на жорстокий напад під час матчу «Динамо-Челсі» 20 жовтня. Тоді в проході біля фан-сектору родичів, так називає себе спільнота фанів, група молодиків напала на чорношкірих вболівальників. Били кулаками, милицею, потім викинули взуття потерпілих на поле. А відеосутички оперативно опублікували британські медіа. У відповідь на це УЄФА порушив дисциплінарну справу проти київського «Динамо» через расистську поведінку вболівальників. 27 жовтня справу розглядатимуть, а найжорстокіше покарання – це дискваліфікація з турніру. Утім, слова Спільниченка вже підігріли інформаційний супровід скандалу. Так російські медіа підхопили її та використовують як аргумент на користь агресивності та нетолерантності українців. Відповідь Спільниченка – це подвійний расизм, який веде до апартеїду. Так вважає правозахисниця Мрідула Гош, яка багато досліджувала тему расизму, зокрема і в європейському футболі. За її словами, керівництво мало би шукати ефективніші гарантії безпеки, а не влаштовувати сегрегацію. За словами правозахисниці, варто повернутись до практики Євро-2012, коли квитки були іменними.
Тому що зараз все, що робиться, це жертви не знайдені і нападників не можуть знаходити.
Віталій, один із ультрас, був 20 жовтня на матчі, а після цього також дивився інтерв'ю Спільниченка. На його думку, виконавчого директора Олімпійського певним чином спровокували на фразу про окремий сектор. Адже цю тезу першим висловив журналіст. За словами вболівальника, ніхто не робитиме гетто на стадіоні. Президент Київського клубу «Динамо» Ігор Суркіс запропонував ще один механізм наведення ладу на стадіоні – повернути туди правоохоронців. За його словами, це допоможе уникати бійок та матиме дисциплінарний ефект. Віталій вважає, це може бути хорошим рішенням, якщо залучати саме поліцію, не міліцію. Екс-правоохоронці часто перевищували повноваження, патрулюючи стадіон, додав він.
Оптимальним варіантом було, звичайно, інститут професійних стюардів, які могли би своїм зовнішнім виглядом, але вічливо приміряти таких і п'яних, і не п'яних.
Після інциденту родичі, біля місць яких стався напад, зробили заяву, якою відхрестились від інциденту. Зрештою, родичі вважаються сутичкою між сп'янілими вболівальниками. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Обговорити цю тему разом з нами, а це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую вам за увагу.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.